nderuar mirëmbrëma ju. Përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijues, nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Obama me strategji për linjen e mesme premton ndihmë për vendet që përçafuan demokracinë. Tirana ende në ankth, tensione politike, reagime të ashpra si nga qeveria ashtu edhe nga opozita. Komisionerët Barroso e File fillojnë vizitën në rajon, por anulojnë atë në Tiranë. Analistët kosovarë skeptik për arritjen e marrëveshjeve në dialogun Kosovë-Serbi. Marrëveshja e re politike do të jetë më funksionale se sa ajo e Ohrit, thotë i ftuari i këtij emisioni, Mendu Thaçi. Për këto dhe zhvillime tjera më ullësisht në vazhdim të programit. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se revolucionet arabe në linjen e mesme dhe në Afrikën Veriore flasin për dëshirën e madhe për liri që është ndërtuar me vite dhe që çojnë rënjen e tiranëve. Në një fjalim gjithëpërfshirës për linjen e mesme, Obama tha se kryengritjet në rajon tregojnë se represioni nuk do të funksionojë më.
For 6 months we have witnessed
Për 6 muaj ishim dëshmitar të ndryshimeve të jashtëzakonshme që ndodhën në lindjen e mesme dhe në Afrikën Veriore. Shesh pas sheshi, qytet pas qyteti, shtet pas shteti, njerëzit u ngritën që të kërkojnë të drejtat e tyre bazike, tha Obama. Ai tha se Shtetet e Bashkuara mbështesin këto thirrje për ndryshime dhe se Amerika kundërshton përdorimin e dhunës kundër njerëzve në rajon, si dhe mbështet të drejtat e tyre universale. Obama tha se protestuesit pro-demokracisë arritën për 6 muaj, ato që terroristët nuk mundën të arrinin për dekada. Obama po ashtu tha se Osama Bin Laden, lideri Al-Qaidës i cili u vra nga forca speciale amerikane në fillim të këtij muaji, nuk ishte martir, por një vrasës masiv.
Bin Laden was no martyr. He was a mass murderer.
Bin Laden nuk ishte martir, por një vrasës masiv që ofroi mesazhin e urrejtjes. Insistoi që muslimanët të kapin armët kundër perëndimit, se dhuna kundër burrave, grave dhe fëmijëve ishte rruga e vetme e ndryshimit. Ai refuzoi demokracinë dhe të drejtat individuale për muslimanët në favor të ekstremizmit të dhunshëm. Agjenda e tij fokusoi në atë se çka mund të shkatronte, e jo në atë se çka mund të ndërtonte, tha Obama, duke shtuar se agjenda e ekstremizmit të Al-Qaidës në botën arabe tashmë shihet si e vdekur. Presidenti tha se lideri i Sirisë Bashar al-Assad ka zgjedhur rrugën e vrasjes dhe paralajmëroi atë që të ndryshojë kursin ose të lë pushtetin. Ai bëri thirrje izraelitëve dhe palestinezëve që të kuptojnë se paqja nuk mund të imponohet. Ai tha se procesi i paqes duhet të rezultojë me dy shtete, me kufi të përhershëm palestinez me Izraelin, Jordanin dhe Egjiptin, si dhe kufi të përhershëm izraelit me Palestinën. Kufit mes Izraelit dhe Palestinës sipas si duhet të bazohen në marrëveshjen e vitit 1967. Presidenti Obama premtoi ndihmë ekonomike për shtetet që përçafojnë reformat demokratike. Në Tiranë prej dy ditësh situata vazhdon të jetë tensionuar. Numrimi i votave brenda KQZ-s po shoqërohet edhe me debate pro dhe kundër mes anëtarëve të qeverisë dhe opozitës. Në linjë telefonike kemi korrespondentën tonë në Tiranë, Menada Zaimi. Menada, cilat janë reagimet e fundit nga politika e Tiranës në lidhje me situatën e cila hir pas here po shpërsohet?
Po, rreth orës 18:30 minuta përreth një orë ka mbajtur një konferencë për shtyp kryetari i qeverisë Sali Berisha, i cili ka dalë në mbrojtje të punës së prokurorëve komision qendror i zgjedhjeve, i cili si shtakuar ministri Berisha në këto momente po vepron si komision zonal i administrimit të zgjedhjeve bazuar në kodin elektoral, duke bërë punën e tij pa duke numëruar ato vota të panumëruara. Zoti Berisha u referua pikërisht të votave të cilat janë gjetur në kutinë e gabuar dhe të cilat më pas do të reflektohen edhe në tabelën përfundimtare të rezultateve që do të prodhojnë rezultatin përfundimtar për bashkinë e Tiranës. Nga ana tjetër, kryeministri Berisha e ka quajtur agresiv dhe primitiv që ndërimi që pomban leadershipi i Partisë Socialiste, duke u referuar pikërisht rrethin siç e quajtë ai të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ai garantoi se majoranta që drejton do të respektojë ligjin, do të respektojë protestat bajtore, por tha se çdo formë e dhunës do të ndeshet me ligjin. Kryeministri ka gjithashtu se paralajmëron kryetarin e Partisë Socialiste Edi Rama nëse pushton si shta Komisioni Qendror të Zgjedhjeve do të marrë përgjigje ligjore. Ndërkohë a i bëri ftesë qytetarëve që të respektojnë ligjin dhe të mos pranojnë të keq përdoren. Por me herët, rreth 2 orë më parë, ka patur edhe një deklaratë nga ana e kryetarit të Partisë Socialiste Edi Rama, i cili theksoi se populli opozitar mbeti të vendosur që të shkojë deri në fund protestave në të gjithë vendin në mbrojtje të votës së lirë, siç tha ai. Nga ana tjetër, ai e quajti jo ligjore të gjithë veprimtarinë që po zhvillon në këtë moment te Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, madje paralajmëroi dhe kallëzim penal për katër anëtarë të këtij komisioni, me syre edhe kryetarin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Arben Ristani.
Menada, më herët është raportuar se para KQZ-s vazhdon të kishte grumbull njerëzish, kryesisht deputet dhe mbështetës të Partisë Socialiste. Çfarë po ndodh tani? Po vazhdon numërimin KQZ-ja?
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po e vazhdon numërimin e votave të kontestuara përpara Komisionit Qendror të Zgjedhjeve janë godinës, vazhdon të ketë mbështetës të Partisë Socialiste si dhe deputetë kësaj force politike, kordon të shumtë policie rrethojnë këtë institucion, nuk ka ende një përplasje fizike mes uniformave blu edhe mbështetësve të Partisë Socialiste apo deputetëve të saj, sikundër ndodhi në rreth drekës së ditës së sotme, ku mbështetës të kësaj force politike tentuan që të kalojnë gardin e policëve me qëllimin për të brenda institucionit, u më thash edhe në një raportim më herët se për shkak të këtij konfrontimi fizik disa punonjës policie mbeten edhe të plagosur. Por, si kur e thash, KQZ vazhdon me procesin e numërimit të votave, ka debate në natyrshme mes përfaqësuesve të ndryshëm politikës brenda në këtë komision, lidhur me mënyrën se si po operon Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, jashtë godinës vazhdon të ketë mbështetës, të cilët në fakt vetëm po qëndrojnë jashtë godinës Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, por duhet të them që në këto momente ata kanë filluar sërish të konfrontohen me uniformat blu duke shtyr gardin e policëve dhe forcave speciale me qëllim për të hyrë brenda godinës Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
Menada, të falenderoj për këto informacione, ndërsa ne dëgjues të nderuar vazhdojmë emisionin me materiale tjera të përgatitura. Me vizitën e komisionerit të Bashkimit Evropian Jose Manuel Barroso dhe tati për zgjerim Stefan File, Bruxelles synon të shtyjë përpara reformat politike në Ballkanin Perëndimor. Të dy komisionerët do të vizitojnë nesër Kosovën, ndërsa për shkak të tensioneve politike ata anuluan vizitën në Tiranë. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në Bruxelles, Richard Jozwick, ka përgatitur kronikën në vijim.
Zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian nisën një turne në disa vende të Ballkanit Perëndimor në përpjekje për të shtyrë reformat e domosdoshme. Presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso dhe komisioneri për zgjerim Stefan File vizitojnë Serbinë dhe Kosovën, kurse vizita në Shqipëri është anuluar për shkak të tensioneve politike që kanë përshkuar këtë vend në 28 orët e fundit. Zëdhënësi i zotit Barroso, Michael Karniçnegi, ka thënë Radios Evropa e Lirë se dera e Evropës për të trija vendet mbetet e hapur, por ato duhet të bëjnë shumë punë në kuptimin e reformave politike dhe ekonomike. Bruxelli është posaçërisht entuziast për t'i dhënë Serbisë edhe një shtytje, por shanset e këtij vendi janë në teh. Njohësit e procesit të zgjerimit thonë se në tetor komisioni mund t'i japë Serbisë dritën e gjelbërt për t'ia mundësuar statusin e vendit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian. Por ka skepticizëm nëse edhe Këshilli Evropian, i cili përbëhet nga 27 vende antare, do të pajtohet me një status të këtill. Serbia përballet me kriticizëm për mos angazhim të mjaftueshëm në kapjen e të akuzuarit për krime lufte, generalin e serbëve të Bosnjës, Ratko Mladić.
There's a lot to do, in particular as regards political criteria when you think about judicial reform, when you...
Ka shumë punë për të bërë në kuadër të kritereve politike kur flasim për reformimin gjyqësor, kur flasim për krimin e organizuar, korrupsionin, dhe kur flasim për bashkëpunimin me Tribunalin Ndërkombëtar të Hagës. Këto janë çështje shumë të rëndësishme dhe thelpsore sipas pikpamjes sonë, të cilat duhet adresuar, thot zoti Karniçnik. Raportet me Kosovën gjithashtu do të kenë një ndikim të madh në synimet evropiane të Beogradit. Karniçnik tha se Bashkimi Evropian nuk do ta detyrojë Serbinë ta njohë Kosovën si shtet të pavarur, dhe se rezultati bisedimeve aktuale midis dy vendeve nuk do të ketë ndikim direkt në statusin e mundshëm të vendit kandidat për Serbinë, por sipas tij, të dyja palët duhet të dëshmojnë gatishmërinë për të pajtuar nëse duan të afrohen më shumë drejt Bashkimit Evropian. Bisedimet të cilat Barroso dhe File kanë planifikuar të mbajnë edhe me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi të premte në Prishtinë, mund të përfshijnë edhe raportin e Dik Martit, në të cilin flitet për dyshime mbi trafikim organesh njerëzore dhe krime tjera serioze.
I'm not sure whether this will be a particular subject of the talks, but our position as the European Union is.
Nuk jam i sigurt nëse kjo temë do të jetë çështje bisedimesh, por qëndrimi ynë si Bashkim Evropian është shumë shumë i qartë. Kjo është një çështje shumë e ndjeshme dhe është çështje serioze për të shqetësuar. Ne i marrim këto akuza shumë seriozisht dhe ato duhet të trajtohen dhe hetohen deri në fund. Kjo është arsyeja pse ne kemi një njësi të posaçme hetimin e Oleks, ka thënë Karniçnik duke nënvizuar pritjet nga të gjitha palët në Kosovë që të bashkëpunojnë me Oleksin në këtë drejtim.
Ndjekim në vazhdim bllokun e lajmeve që i ka përgatitur Valona Tiliçi.
Parlamenti Evropian përkrah procesin e zgjerimit të OBE-s dhe perspektivën evropiane për të gjitha vendet e Ballkanit, ndërsa jep mbështetje Kosovës në rrugën e saj drejt BE-s, ka thënë antari i këtij institucioni Eduard Kukan. Ai bëri këto komente në Prishtinë ku së bashku me një delegacion evropian po qëndron për vizitë zyrtare. Në kuqiri e takimit, presidentja Jahjaga tha se Kosova duhet të ketë trajtim të barabartë nga Bashkimi Evropian. Ajo theksoi rëndësinë e pranimit të pavarësisë dhe nga pesë antarët e blokut që nuk e kanë bërë ende atë. Delegacioni i Evropës është pritur edhe nga kryeministri Hashim Thaçi, i cili postjerash ka theksuar rëndësinë e dhënjes së udhërrëfyesit për liberalizimin e vizave për Kosovën. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi tha se Kosova ka përmbushur të gjitha kushtet teknike për të përfshirë në liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian, por megjithatë ai nuk hodhi poshtë mundësinë që për shkak të përvojave që BE-ja ka pasur me vendet të rajonit, edhe Kosova të pësojë dëme paralele. Recepi i bëri këto komente në mbledhjen e fundit të grupit punues për liberalizim të vizave me Bashkimin Evropian. Krye diplomati kosovar Enver Hoxhaj është takuar në Washington me ndihmën sekretarin e shtetit për çështje evropiane dhe euroaziatike Philip Gordon, i cili sipas komunikatës së Ministrisë së Jashtme të Kosovës i ka rikonfirmuar marrëdhëniet speciale që kanë Shtetet e Bashkuara me Kosovën dhe popullin e saj. Ministri Hoxhaj ka pasur takime edhe me zëvendës ndihmësin e sekretarit të shtetit për çështje ndërkombëtare Joseph McMillan. Ministri i Punëve të Jashtme të Serbisë Vuk Jeremić tha sot në Athinë se Bosnia dhe Kosova janë dy çështjet e pazgjedhura të rajonit. Sipas Jeremićit, me gjithë sfidat me të cilat përballet stabiliteti në Ballkanin Perëndimor, do të sigurohet një rrugë për kompletimin e konsolidimit të procesit demokratik. Jeremić ka përsëritur se Serbia nuk do ta njohë e asgjë do ta pranojë ndonjëherë përpjekjen për ndarjen e Kosovës. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka bërë thirrje për një partneritet të vërtetë dhe strategjik ndërmjet aleancës dhe Rusisë. Komenti i tij vjen pas acarimit të Moskës rreth planeve amerikane për ndërtimin e mburojes raketore në Evropën lindore. Presidenti rus Dmitri Medvedev ka paralajmëruar një epokë të re të luftës së ftohtë nëse Rusia dhe Perëndimi dështojnë të bien dakord mbi mbrojtjen raketore. Rasmussen tha se aleanca do të propozojë dy sisteme të pavarura që bashkëpunojnë, një sistemi NATO-s dhe një i Rusis. Është rritur në 20 numri i viktimave nga shpërthimi i tre bombave në qytetin verior të Irakut Kirkuk. 80 persona të tjerë raportohet se janë lënduar. Al-Qaida ka publikuar atë që besohet të jetë audiomesazhi i fundit i Osama Bin Ladenit, i incizuar pa kohë përpara se të vritej nga komandot e Shteteve të Bashkuara. Në këtë incizim, ish-kreu i terroristëve ka vlerësuar revolucionet në botën arabe dhe ka shprehur gëzim për fitoret të kryengritësve në Egjipt dhe Tunizi. Audiomesazhi 12 minutësh është postuar në webfaqen jihadiste. Kancelaria Gjermane Angela Merkel tha se Dominik Strauss-Kahnin duhet ta zëvendësojë një evropian në pozitën udhëheqëse të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Kahn, i cili po mbahet në një burg new-yorkez nën akuzat se ka sulmuar seksualisht një shërbyese hoteli, ka dhënë sot dorëheqje nga kjo pozitë. Përmes një deklarate ai sërish ka hedhur poshtë akuzat kundër tij. Filmbërësi danez Lars von Trier është ndaluar pjesëmarrja në festivalin e filmit të Cannes për shkak të deklarimeve të tij se ai ndjen keqardhje për Adolf Hitlerin. Komunikata e organizatorëve të festivalit i ka quajtur deklarimet e danezit të papranueshme, të patolerueshme dhe në kundërshtim me idealet e njerëzimit dhe të bujarisë. Regjisori danez ka thënë se ka bërë shaka, ndërsa më vonë ka bërë publike edhe një kërkim falje me shkrim. Dha mbllokun e lajmeve, un jam Valona Tiliçi.
vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Raundi 4 i bisedimeve Kosovë-Serbi përfundoi dje në Bruxelles, ndërkohë që analistët kosovarë janë skeptik për pritjet e Prishtinës dhe Beogradit nga këto bisedime. Palët në dialog kanë deklaruar se janë afër marrëveshjes për lirinë e lëvizjes, por një gjë e tillë nuk ka gjasa të ndodhë derisa Serbia nuk shmang politikën destabilizuese ndaj shtetit kosovar, thon analistët. Kronika Arton Konushevcit.
Raundin e fundit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, zyrtarët e Bashkimit Evropian e kanë quajtur konstruktiv. Sipas tyre, palët kanë afruar me qëndrime në disa pika, ndërsa kanë shprehur bindjen se në takimet e radhës mund të arrihet edhe ndonjë marrëveshje konkrete. Vetë palët në dialog kanë deklaruar se janë afër marrëveshjes për lirinë e lëvizjes, por skeptik shprehen analistët. Drejtori i Institutit Kosovar për Kërkime dhe Zhvillimet e Politikave, Krenar Gashi, lidhur me këtë çështje, tha se nuk mund të arrihet një marrëveshje kur Beogradi është palë bllokuese.
Po, unë do të thoja se ka gjata të mira që të ketë një rezultat sa i përket lirisë së lëvizjes dhe këtyre regjistrit civil dhe regjistrit të kadastrit, dhe jo se ka gjata të arrihet një marrëveshje. Kjo për shkak se Kosova nuk ka se çka të merret vesh në Serbinë për këto punë, për të tri këto çështje, se të tri këto çështje janë të bllokuara në formë të njëanshme nga Serbia.
Gashi nuk beson në deklaratat e delegacionit të Prishtinës se palët janë afër ndonjë marrëveshje.
Si pasojë e një mbyllje dhe një jo transparencë të procesit nga ana kosovare, këtë mund ta vlerësoj vetëm nga ajo që po dëgjoj nga ana serbe dhe nga Brukseli zyrtare, i cili nuk është po thotë diçka të madhe. Duket se Serbia dëshiron që të lëshoj pe në këto tri pika, të cilat janë pika të cilat varen tërësisht nga Serbia, dhe të cilat janë pika të cilat mbase ne do të duhet ti kërkonin që në start të këtë dialogu, në mënyrë që të fitoj poena pozitiv në sytë e opinionit publik dhe në sytë e Bashkimit Evropian, dhe më pas ta zhvendos dialogun tek ato pikat më sensitive dhe tek politikat e tyre sa i përket çështës territoriale në Kosovë.
Analisti politik Halil Matoshi tha se dialogu Kosovë-Serbi po zhvillohet pa ndonjë strategji apo plan konkret, andaj nuk mund të priten as rezultate.
Unë nuk shoh domethënë ndonjë rezultat nga bisedime që në start janë pa strategji.
Derisa Beogradi ka një politik destabilizuese ndaj shtetit kosovar, Prishtina nuk mund të lejojë kurfar kompromisin e bisedime, shton Matoshi.
E kuptoj se çdo negociat praktikisht bëhet me kompromis të dyanshëm. Mi po në këtë rast, pala Kosova nuk ka se çfarë të lëshoj pa, për derisa Serbia nuk jek dorë nga synimet e saj armisore dhe derisa ajo nuk i shpërbën strukturat paralele dhe për derisa nuk i inkurajon serbet kosovare që të marrin pjesë në institucionet e sistemit.
Që nga nisja e bisedimeve në fillim të muajit mars, palët kanë trajtuar probleme që ndërlidhen me regjistrin civil, kthimin e dokumenteve kadastrale, ceftën, vula doganore, energjin dhe post-telekomunikacionin, por pa ndonjë rezultat konkret. Si pas analistëve, mbetet e shihet se çfarë do të arrihet në periudhën e ardhshme pra në raundin e ri që pritet të zhvillohet pas rreth një muaji. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mbesim me zhvillimet në Kosovë, por duke u fokusuar në arsim. Përfaqësues të Ministrisë së Arsimit thonë se synojnë ta integrojnë në sistemin arsimor kosovar Universitetin Serb të vendosur në veri të Mitrovicës. Ekspertët e arsimit ndërkaq vlerësojnë se derisa ndahen mjete nga qeveria e Kosovës për atë universitet, udhëheqësit e institucioneve duhet edhe ta kthejnë atë në ombrellën e Universitetit të Prishtinës. Raporti Ariana Kasapollit.
Universiteti i Mitrovicës vepron në përputhje me legjislacionin dhe plan programet e qeverisë serbe. Pakoja Atisarit parashe që ky universitet të jetë autonom, por statuti i tij të jetë konform legjislacionit kosovar. Ram Buja, ministri i arsimit, thotë se po bëjmë përpjekje që ta integrojnë në sistemin e arsimit kosovar Universitetin në veri të Mitrovicës, por si që thotë zoti Buja, do të jenë shumë të kujdesshëm që të mos krijojnë pakënaqësi tek komuniteti serb.
Realisht diçka konkrete për pozitivitetin e kësaj që thoni ju nuk ka, ne po bëjmë përpjekje që atë ta vimë pozicionin ku ka qenë, sepse realisht do duhet jetë, por nuk duam që asesi të lëndojmë atë pjesë të stafit akademik studimor që është atje, dhe natyrisht këto përpjekje do jenë në vazhdimësi, por besoj që nuk do të jenë gjën pa kufi.
Ekspertët e arsimit vlerësojnë se çështjet politike kanë ndikuar që Universiteti Serb në Mitrovicë të mbetet jashtë sistemit të arsimit kosovar. Janus Saliu, ekspert i arsimit, mendon se udhëheqës institucionesh asnjëherë nuk e kanë trajtuar si çështje prioritare kthimin e Universitetit të Mitrovicës nën ombrellën e Universitetit të Prishtinës, edhe pse siç thot ai, për të ndahen para nga buxheti i Kosovës.
Përvoja e drejtanishme ka tregu me thonë drejten që më shumë kjo universitet po tajtohet si që është i politike, derisa asë kërëministri, asë ministri i arsimit duke përmendin si universitet në kuadrët Kosovës, nuk është përmë dëfasu që e kuadrë statusin e përjashtus, që patëshim është i dam shumë, sepse kemi të bajnë me një rast që e politizan në skajshmërisht arsimit.
Ndërkaq njërin nga përfaqësuesit e serbëve të Kosovës, Rangel Nojkić, pati deklaruar për Radio Evropa e Lirë se është e vështirë integrimin e universitetit në sistemin e arsimit kosovar, sepse siç thot ai, plan programi i Universitetit Publik të Prishtinës është krejtësisht i kundërt me atë të Mitrovicës, andaj ai vlerëson se është një proces i gjatë dhe që tash për tash një gjë e tillë nuk mund të ndodhë. Në anën tjetër, Dugagjim Pupovci nga Qendra për Arsim e Kosovës konsideron se ekzistojnë të gjitha parakushtet që ky institucion të menaxhohet nga autoritetet vendore, andaj situatën aktuale me Universitetin e Veriut të Mitrovicës ai e sheh si politike.
Dhe thjesht nuk besoj që hapi i parë në normalizimin e raporteve do të jetë kthimi i Universitetit Mitrovicës nën administrimin e institucioneve të Kosovës, sepse ligji i tashëm mbi arsimin në komuna i jep Universitetit të Mitrovicës një autonomi jashtëzakonisht të madhe, ndërsa autorizimin për ta menaxhuar atë universitet ja jep komunës së Mitrovicës Veriore, e cila nuk është formuar ende.
Analistët vlerësojnë se pakoja e Atisarit u ka dhënë të drejta të avancuara serbëve në të gjitha fushat, por veçanërisht në arsim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Në vazhdim të emisionit fokusohemi në zhvillimet në Maqedoni. Kreu i Partisë Demokratike Shqiptare Menduhtaçi thotë se marrëveshja e re politike do të jetë më funksionale se sa marrëveshja e Ohrit, sepse siç thotë ai, matët e Ohrit shqiptarët kanë gabuar. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Thaçi thotë se me këtë marrëveshje tani shqiptarët do të vendosen në pozicionet vendimarse. Me zotin Thaçi ka biseduar korrespondentja jonë në Shkup, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Një nga shtyllat kyçe të Partisë Demokratike Shqiptare është promovimi për të sqaruar para elektoratit pikat nevralgjike të cilat e bëjnë jo funksional sistemin shoqëror këtu në Maqedoni, andaj dhe nevojitë të marrëveshja politike. Si do të arrini ta bëni këtë, zoti Thaçi?
Kam punuar shumë ka 2 vjet që kjo platformë ka qenë si projekt marrëveshje dhe unë kam punuar për një kohë gjatë për të marrë në mbështetje. Më pastaj ka 2 muaj pas kongresit që po ashtu kam punuar shumë teren, po normalisht kam punuar dhe në Shqipëri dhe në Kosovë me faktorët transition politik dhe me përfaqësim të bashkërisë ndërkombëtare dhe mendoj që jemi shumë afër që ta legitimojmë si platformë për gjithë Shqiptarë.
Zoti Thaçi, në ditëve të fundit keni patur disa takime me faktorin ndërkombëtar, me ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian dhe ato të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Cili është reagimi tyre pas insistimit të juaj që edhe më tej të qëndroni në atë që quhet marrëveshje politike duke anashkaluar marrëveshjen Ohrit? Kur them këtë, gjithmonë duke patur parasysh se një nga garantuesit kryesor janë pikërisht faktorët ndërkombëtar për marrëveshjen e Ohrit.
Është një mënyrë rënditjes së pyetjeve në opinion që na shtyn kundërshtarë. Bashkia ndërkombëtare vetëm kultivon vullnetin politik një popull. Unë mendoj se të legjitimohet me 5 qershor kjo platformë, dhe vetëm në fjalë që mund të thurë në bashkia ndërkombëtare, do të jetë kjo. Duhet të bisedohet seriozisht me përfaqësuesit legjitim të shqiptarëve të Maqedonisë për kërkesat e tyre legjitime. Ne të gjithë si shqiptarë duhet ta dimë se ne jemi të parë që duhet ta legjitimojmë këtë platformë. Pastaj asnjë njeri normal, as Amerika, as Evropa nuk do të shkelin me vullnetin politik në botë.
Do të thashë pse mendoni se marrëveshja politike është më funksionale se sa marrëveshja e Ohrit?
Janë dhe të vjetë argument shumë i madh se marrëveshja e Ohrit është funksionale. E dyta, unë kam qenë negociator kryesor i marrëveshjes së Ohrit, dhe së shka të pak turp me thanë që kemi në bukë. Turp është nëse vazhdojt në të rrugët që kemi me e kufa suksesit. Dhe treta, me ndoj se me duhet pa tjetër, më një shumë të saktë, ti precizoj kompetencat tona shtetënore mbrenda Maqedonisë. Qa më bëjnë që ne të jemi vendin marës, nuk kemi shansa të përmërshat të zëtë.
Cilat janë shtyllat kyqe në cilat bazohet kjo marrëveshje politike?
Dyja, shtyllat e parë ka të bëjnë me vendin marën politike, ku do të kemi shpresa që këmë të tjese në këto institucionet që existën ku Macedonë janë shumë rëndës absolute, vendin marën politike do të jemi bëni herë, proshetarë. Mendoj se kjo mund zgjidhet me parlament dhe dhomës, apo me sena dhomën e lartë popullëve dhe tjetë përfaqësimi barabarë, 20 deputetë që ta 20 matronë, që që shëtë vendosin e konsensus plot. Dhe shtyllat, dy të kësa këtë formë e ka të bëjmë me budgetin e shtetë. Informatët tonë flasin se 35% të budgetit shtetë, më cilës kriohet nga taksa që nërën për shqiptarën, nëse në fatë fisik shqiptarë u krejnë vetëm 2% të atyre mjetët dhe budgetore. Këto janë gjithë që shqiptarësore që në ndojë se do të asinë njëra për gjithmonë këtë pozicion të anë shumë palet më shumë sistem.
Ashtu si që thekson komunitetin ndërkombëtar, por gjithashtu dhe opinionistët e këtujshëm nënvizojnë se sfidë për qeverinë e ardhshme do të jetë zgjidhja e kontestit të emrit në Greqi me këtë që t'i hapet rrugë procesit e integrimit. Do të thashë, kënd të shihni ju si partner të juaj nga bloku politik Maqedonas, me të cilin do të kishit mundur të esni drejt kësaj rruge?
Mendoj se ty janë çështjet sfidat e qeverisë. E para është që në shqiptarë të redefinojnë raportet, dhe në pas të e është procesi integrus. Në mendoj se në mund vazhdojnë me këtë koncept që shkejtë. Ka dhe vjetë që ata katastrofisht në demonstrojnë që ata janë padronë dhe ne në shqiptarë. Po të një në kohë do të këtë një proces paralel, që ta që dërlogimin e procesit integrus. Të do të janë dy kushtet themelore të përdëshes për mundësine rigritjes e qeverisë macedonisë. Nëse e dytë nuk ka paragjikime negative, s'ka në dhe preferenca për sinën patit. Nuk mendoj se njëra është e mirë, njëra është e keqe, mendoj se janë të dyët njësa. E për mu do tjetë rruga kundrafin për mundësi në hapjes dialogut, vullneti politikë i Macedonës, si në partia ta të listimoj për në shka qëtë.
Dhe kërësisht në fundë të të ta që në base gjithmonë procesi zgjedor këtu në Macedoni ka pasur një pik të erët në pjesën e banuar me shumicë shqiptarë. Kse radhe, mund të presim që definitivisht shqiptarët të tregon një pjekuri pak më të lartë, demokratike dhe procesi zgjedor të kaloj pa incidente?
Kështiri, përshkak se konkurenti jonë politikë është grupacion si vikahim politikë në arë. Në gjithë të krerët ati grupacioni do të tëndojnë që të rifitojnë listë politikë, për unë është në prakë. Në shpresa se nuk do të atë bëjtë të tërë, përshkak se dhe nuk e kanë potencialit. Po me gjithë të tërë, në ndoj se populli opozitarë të shqiptarët është i gatshëm që ka tërë të ndrojë votën në çdo kusht.
Intervistën me kreun e PDSH-s me ndutha që mund të lexoni të plot në faqen tonë të internetit europaelir.org. Në fund të këtij emisioni kujtojmë dhe njëherë titujt kryesor. Obama me strategji për linjën e mesme premton ndihmë për vendet që përçafuan demokracinë. Tirana ende në ankth, tensione politike, reagime të ashpra si nga qeveria ashtu dhe nga opozita. Komisionerat Barroso e File fillojnë vizitën në rajon, por anulojnë atë në Tiranë. Analistët kosovar skeptik për arritjen e marrëveshjeve në dialogun Kosovë-Serbi. Marrëveshja e re politike do të jetë më funksionale se ajo e Ohrit, thot kreu i PDSH-s Mendu Thaçi. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur në këtë edicion të mbrëmjes. Emisionet e radios Evropa e Lirë mund t'i diqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Për më të rejat e fundit në vend dhe botë, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju përshëndesim, unë Albana Isufi dhe Mahir Elshani që bëri realizimin teknik. Miru të qofshim.